Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 24 de novembro 2021. Dum la hodiaŭa generala audienzo, Papo Francisco daŭrigis la serion da paŝtistaj instruoj, kiun li komencis pasinta merkrede pri Sankta Jozefo. Ĉifoje la temo estis la rolo de la adopta patro de Jesuo en la historio de Savo. En la Evangelioi, diris la Papo, Mateo cae Luco, racontante la infan agion de Jesuo, cae spurante lian genealogion, parolas pri Josefo presentante lin kiel plen raitan patron de Jesuo. Mateo, substrecis Francisco, comprenigas che la rolo de Josefo, quancam shaine margena, discreta, male consistigas centran parton en la historio de Savo. La Papo rimarcis che la ezzo de Maria travivas sian rolon sen voli stari unuavice en la sceneio. Cai tion Francisco commentis iene. Ni consideru tion. Niai vivoi estas texitai cae subtenatai de ordinarai homoi, cutime forgesitai, ciui ne aperas en la titoloi de gazetoi cae revuoi. Ciom da patroi, patrinoi, avoi cae avinoi, instruistoi, montras al niai infanoi per gestoi malgrandai, ciutagai, ciel alfronti cae trapasi crison readaptigante cutimoin, levante la rigardon cae instigante al pregio. Ciom da homoi pregias, oferas cae propetas por la bono de ciui. Josefo, attentigis la Papo, tiel farigias modelo, en ciu ciui povas trovi la homon ciu pasas nerimarchita, la homon de la ciutaga cesto, de la discreta cae cascita cesto, propetanton, subtenon cae gvidanton en tempo de malfacilagioi. Memoru, daurigis la Papo, che ciui ciui shaine estas cascitai au dua loce, havas senegalan rolon en la Savo historio. La mondo besonas tiuin viroin cae virinoin en la dua loco, sed ciui subtenas la evoluon de nia vivo, de ciu el ni, cae ciui per pregio, exemplo cae instruado, subtenas nin laula vivo voio. Papo Francisco presentis poste alian fundamentan aspecton en la vivo de Sancta Josefo, pri ciu parolas la Evangelio lau Sancta Luco. Josefo estas la gardanto de Jesuo cae de Maria, cae tial li estas ancau la gardanto de la Ecclesio. Citiu gardado de Josefo estas la granda respondo alla biblia racconto de Geneso. Ciam Dio petas al Caino respondezi pri la vivo de Habelo, li respondas, ciu mi estas la gardanto de mia frato. Josefo, per sia vivo, diras al ni che ni ciam estas vocatai senti nin gardantoi de niai fratoi, gardantoi de tiui ciui estas proximai al ni, de tiui ciuin la Signoro confidas al ni tra la circonstanzoi de la vivo. La historio de San Sancta Josefo, daurigis Francisco, proponas al nia sozio aparte gravan indicon hodiau, la gravezzo de la homai ligitezoi. La vivo de ciu el ni estas farita el ligitezoi, cae la filo de Dio mem, iginte homo, electis ilin. Sen ili, multai homoi sentas sin solai, cae ne havas la forton, nec la curagion por antauen iri. Francisco finis sian paŝtistan instruon per pregio, kiu li desiris helpu ci lastain personoin, cae ciuin el ni trovi en Sancta Josefo alianzanon, amicon, subtenon. Sancta Josefo, vi quiu conservis la ligitezon cun Maria cae cun Jesuo, helpu nin prisorgi la rilatoin en nia vivo, che neniu spertu tiun senton de forlaso, estigitan de solezzo, che ciu repazigiu cun sia propria historio, cun tiui quiui venis anta uni, cae ancau che ciu reconu en la farita eraroi la manieron lau quiu la providenzo aperis, cae lau quiu la malbono ne havas la lastan vorton. Montru vin amico por tiui quiui plei penadas, cae char vi subtenis Marian cae Josefon en malfacilai momentoi, subtenu anca unin dum nia voyagio. Amen. Antau la pastista instruo en aulo Paulo la sesa, la papo salutis quelca in gruppo in quiui partoprenis en la generala audienzo en la Vaticana Basilico. Li salutis la cestanta in membroin de la itala sezio de la Societo de Sancta Vincenzo de Paul, quiu arrangis la pilgrimon de nia signorino de la miracla medalo en ciui italai regionoi, al portante esperon, precipe alla pli solai homoi. Dankon, li diris al ili, char vi attestis la stilon de la eliranta ecclesio, quiu attingas ciuin, comenzante de excluditoi cae marginigitoi. Daurigu tiel, cae pli malfermigiu alla agado della Sancta Spirito, quiu versas la forton por curage annonzi la novajon della Evangelio. Aliain salutoin Francisco adresis inter alie alla Itala Associo de la Victimoi de Perforto, quiu de 2006 donas iuran, psicologian cae moralan assiston al homoi cefe virinoi victimoi de perforto. Dankon pro via agado, diris Francisco, quiu contribuas al construo de justa cae solidarezza socio, che via exemplo estigu renovigitan sindevigon. Plia informo pri Papo Francisco, li sendigis condolenzan telegramon alla presidanto de Nord Macedonio, post la hieraua tragica strat accidento en Bulgario, quiu causis la morton de Nord Macedoniai turistoi, reveturantai el Istanbulo al Skopje, inter ili 12 infanoi. En la telegramo, subscribita de la stat secretario cardinalo Pietro Parolin, Francisco esprimas profundan solidarezzon, certigas sian pregion por la victimoi cae proximezzon alla transvivintoi. La accidento occasis proxime della bulgara cefurbo Sofio, ciam turisma autobuso bruligis pro colisio cun gardrelo. Gi farigis mortiga cagio, char la scioforo mortis cae neniu povis malfermi la pordoin, nur sep homoi successis fugi el la rompitai fenestroi, la aliai estis mortigitai della fairo. Du lastai informoi. Atingis hierau Vaticanon la abio alta 28 metroin, quiu staros en plazzo Sancta Petro flanque de la Cristnasca cripo gis la 9 de januaro. Temas pri la 40 Cristnasca arbo en la plazzo, lau tradizio starigita en 1982 fare de Sancta Johano Paolo la 2. La 22 de decembro, liturgia festo della Beata Virgulino Maria de Guadalupe, la Papa Commissiono por Latin Americo occasigos en Plazzo Sancta Petro la trapregion della Rosario, interplectita de cantoi cae specialai pregia al vocoi. La evento culminos cun la Angeluso, cion oni trapregios cun la Papo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.